Το μάθημά μας, αδελφοί, είναι ένα μάθημα το οποίο το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά και βλέπουμε λίγο πρακτικά πράγματα για τον τρόπο και τη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι όφελος για όσους το ακούσουν, γιατί είναι πράγματα που καμιά φορά δεν καθόμαστε να τα διαβάσουμε, δεν καθόμαστε να τα σκεφτούμε, μέχρι να μας έρθει η ώρα να μας το φανερώσει ο Θεός και να μας το αποκαλύψει. Και εδώ είναι μια ευκαιρία, αδελφοί. Γιατί συζητάμε θέματα τα οποία είναι δύσκολο να τα διαπραγματευτείς διαβάζοντας το Λόγο του Θεού συνέχεια. Και είναι μια ευκαιρία ώστε να επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα και να το αναλύσουμε, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από το εδάφιο που ξεκινάμε συνήθως, το προς Εφεσίους κεφάλαιο σίγμα 4 εδάφιο, 1037 σελίδα. Οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτό που ξεκινάμε εδώ πέρα και διαβάζουμε είναι για την ανατροφή. Δηλαδή είναι η βασική αρχή του μαθήματος. Πώς πρέπει να ανατρέφω το παιδί μου για να μπορώ να έχω ένα καλό αποτέλεσμα αργότερα. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, στις παροιμίες, ότι εάν μάθεις το παιδί από τη μικρή ηλικία, από την νηπιακή ηλικία, δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτά που του μαθαίνεις. Θα είναι οι αρχές του, θα είναι ο τρόπος που σκέφτεται, θα είναι η συμπεριφορά του. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια ειδική μεταχείριση στο παιδί, αδελφοί, για να αρχίσει να καταλαβαίνει και να μαθαίνει. Δεν είναι εύκολο όλα τα παιδιά με το δικό τους χαρακτήρα και με τη δική τους προσωπικότητα να μάθουν με τον ίδιο τρόπο. Το κάθε παιδί έχει τη δική του ικανότητα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Και θα πρέπει για το κάθε παιδί ξεχωριστά να έχουμε και μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση, ώστε να καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντί του. Αυτό που ζητάει εδώ ο Απόστολος στην επιστολή της Κολοσσαής, τους Κολοσσαείς, λέει ότι οι πατέρες, στο 21 εδάφιο το διαβάζω από τη σελίδα 1044, να μην ερεθίζουμε τα τέκνα μας για να μην μικροψυχώσει. Δηλαδή, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού ότι μεγάλο πρόβλημα ψυχικής ισορροπίας έχει να κάνει με τη μικρή ηλικία. Γι' αυτό αργότερα τα παιδιά, όταν μεγαλώνουν και οριμάζουν και γίνονται άντρες ή γυναίκες, φτάνουν σε ένα σημείο να αντιμετωπίζουν θέματα τα οποία δεν τα έχουν καταλάβει ότι τα έχουν αντιμετωπίσει. Θυμώνται τις συμπεριφορές των γονιών, αλλά δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν. Και γι' αυτό είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι πρέπει να μάθουμε να μην τα παροργίζουμε, δηλαδή να μην τα φέρνουμε τα παιδιά σε σημείο να οργίζονται, δηλαδή να ξεπερνάνε το όριό τους, την ισορροπία τους, αλλά να έχουμε ένα ήσυχο, καλό, ειρηνικό περιβάλλον. Συνήθως τα παιδιά παροργίζονται με τις συμπεριφορές των γονιών. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, μέσα σε μία οικογένεια να έχουμε διαφορετικές γνώμες. Το είπαμε, το ξαναλέμε, ότι πρέπει οι γονείς, ξεκινώντας να κάνουν παιδιά, να έχουν μία γνώμη. Να είναι σύμφωνοι καταρχάς για το παιδί που κάνουν και να έχουν μία γνώμη. Και αν έχουν δεύτερη ή τρίτη γνώμη, αυτές οι δεύτερες ή οι τρίτες γνώμες δεν πρέπει να είναι μπροστά στο παιδί. Πρέπει να τα έχουν συζητήσει πριν συμφωνήσουν κάτι, να το έχουν συζητήσει, να το έχουν συμφωνήσει και μετά να έρχονται και να ενημερώνουν το παιδί. Γιατί το παιδί καταλαβαίνει ότι το αγαπάει η μαμά και όταν θέλει κάτι πάει στη μαμά. Γιατί το παιδί καταλαβαίνει ότι το αγαπάει ο μπαμπάς και όταν θέλει κάτι πάει στον μπαμπά και αγνοεί τη μαμά. Αλλά εάν την αγνοεί μία φορά ή αγνοεί τον μπαμπά μία φορά, την επόμενη φορά δεν πρόκειται να του δώσει σημασία. Θα δεχτεί την αγάπη της μητέρας, γι' αυτό είχαμε διαβάσει στο προηγούμενο για την σχέση του ζευγαριού του Ισάκ και είδαμε ότι ο Ιακώβ και ο Ισάβ είχαν διαφορετικές συμπάθειες. Ο μεν ένας Ισάβ αγαπιόταν από τον πατέρα του και του έκανε τα χατήρια, ο δε Ιακώβ αγαπιόταν από τη μητέρα του και του έκανε τα χατήρια. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, αδελφοί, γιατί αργότερα μπορεί να το θεωρούμε φυσιολογικό. Α, ποιον αγαπάς? Και ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι το κάνουμε καμιά φορά. Μπορεί να μην το θεωρούμε σωστό, αλλά πάμε σε ένα παιδάκι και λέμε, ποιον αγαπάς περισσότερο, τον μπαμπά ή τη μαμά? Γιατί το κάνουμε? Καταρχάς γιατί είμαστε έξυπνοι και κατά δεύτερον γιατί θέλουμε να δούμε εάν μέσα στην οικογένεια, μέσα στο παιδί υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στον παπά και στη μαμά. Δηλαδή ποιες είναι οι ισορροπίες. Ποιος είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι, ποιος είναι αυτός που έχει τις ισορροπίες. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες σχέσεις, συγκεκριμένες ισορροπίες. Ο πατέρας είναι η κεφαλή της γυναικός, η γυναίκα είναι ο βοηθός του άντρα, έτσι τα έβαλε ο Θεός αδελφοί. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί η μητέρα να αναλάβει το κουμάντο της οικογένειας και ο πατέρας να μην κάνει τίποτα. Δεν γίνεται. Πρέπει ο πατέρας, ο άντρας του σπιτιού να είναι αυτός που δίνει τις διδασκαλίες, τις κατευθύνσεις και η μητέρα δίνει τους κανόνες και τους νόμους, όπως λέει στον παροιμιαστή, στον εκκλησιαστή. Και αυτό γιατί πρέπει να γίνεται? Γιατί ο πατέρας πρέπει να μεταφέρει το θέλημα του Θεού στο παιδί με έναν τρόπο διδασκαλικό. Όπως θα το κάνει στην οικογένειά του, έτσι θα το κάνει και στην εκκλησία. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Τιμόθεον και λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει μία επισκοπή, δηλαδή αναλαμβάνει μία υπεύθυνη θέση, μία θέση πρωτοβουλίας, πρωτοκαθεδρίας μέσα στην εκκλησία και επισκοπεί σε αδελφούς, πρέπει να μάθει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει καλή συμπεριφορά και καλή επισκοπή στο σπίτι του. Εάν στο σπίτι του δεν ξέρει να διοικεί τον οίκο του, πώς θα μπορέσει να συντονίσει τους αδελφούς? Δεν γίνεται. Πρέπει από εκεί να ξεκινήσει η εκπαίδευση, να ξεκινήσει ο τρόπος και η συμπεριφορά. Γιατί? Γιατί αν δεν καταφέρεις να βάλεις σε τάξη τα μικρά παιδιά που είναι 2 και 3 και 4, πώς θα βάλεις σε τάξη μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο Λόγο του Θεού και πρέπει να συντονιστούν? Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις μια λογική. Δηλαδή πρέπει να έχεις το πνεύμα της διδασκαλίας ώστε να μπορείς να μπαίνεις μες στην καρδιά του αλουνού. Και γι' αυτό λέει στη σελίδα 1051. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο επίσκοπος, αυτός που θα αναλαμβάνει κάποια επισκοπή μέσα στην εκκλησία, πρέπει να κυβερνάει καλώς τον οίκο του, το δικό του οίκο. Δεν σημαίνει ότι θα ανακατεύεται στο σπίτι του αλουνού. Ούτε εγώ μπορώ να ανακατευτώ στο πώς διαπαιδαγωγείς το παιδί σου, ούτε εσύ μπορείς να ανακατευθείς στο πώς θα διαπαιδαγωγήσω εγώ το παιδί μου. Συμβουλή μπορώ να σου δώσω αν μου το επιτρέψεις. Ή αν δω κάτι 38 τραβηγμένο, να σου πω αυτό δεν είναι σωστό αδελφέ μου ή αδελφή μου, γιατί αν το κάνεις αυτό θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά αν δεν θέλεις, δεν μπορεί κανένας να παρέμβει στον τρόπο που διαπαιδαγωγείς. Όμως να ξέρουμε ότι αν δεν είμαστε ανοιχτοί σε συμβουλές και αν δεν είμαστε ανοιχτοί στη διαπαιδαγώγηση και στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, θα κάνουμε λάθη τα οποία θα τα πληρώσουμε αργότερα με τη συμπεριφορά των παιδιών. Δεν θα μπορέσουμε να τα ελέγξουμε τα παιδιά. Δεν θα μπορέσουμε να τα συντονίσουμε. Δεν θα μας ακούνε. Δεν θα υπάρχει περίπτωση να τους λες κάτι και να σου απαντάνε σωστά. Γιατί δεν θα σου δίνουν σημασία. Γιατί όταν δεν δίνουν σημασία από την αρχή όταν είναι μικρά, ούτε αργότερα θα δώσουν σημασία. Και πρέπει να μάθουμε ότι ιδιαίτερα ο άντρας πρέπει να έχει το κύρος που του αρμόζει μέσα στην οικογένεια. Όμως να μην είναι αυτό που λέμε ο μπαμπούλας του σπιτιού, δηλαδή να τα κάνει όλα η μαμά, να τα συντονίζει, να συντονίζει τα παιδιά και ο μπαμπάς να είναι μόνο για να μαλώνει και να δέρνει. Δεν είναι έτσι ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι η διδασκαλία. Πρέπει να καταλαβαίνει τι έχει το παιδί του, να το συμπονάει, να το νιώθει, να του μιλάει, να επικοινωνεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί. Γιατί λέει, εάν δεν ξέρει να κυβερνά τον οίκο του, πώς θα μπορέσει να επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Τι σημαίνει κυβέρνηση οίκου? Ότι πρέπει να έχει τα τέκνα του σε υποταγή, μεταπάσεις σεμνότητος. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για την Εκκλησία μας και για τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή πρέπει να μάθω το παιδί μου από την αρχή πώς να συμπεριφέρεται σωστά. Το κορίτσι μου, το αγόρι μου. Πρέπει να το μάθω ότι πρέπει να είναι σεμνό. Δεν μπορεί να έρθει στην εκκλησία με παντελόνια. Ούτε να βάφει τα νύχια του. Ούτε να βάφει τα μαλλιά του. Ούτε να βάζει σκουλαρίκια. Πρέπει να το μάθω από μικρή ηλικία. Ούτε το παιδί μου, το αγόρι μου, να αρχίσω να το μαθαίνω να κάνει τατουάζ και να έχει το μαλλί του ράστα, κοτσιδάκια και να έρθει μέσα στην εκκλησία. Πρέπει να το μάθω από νωρίς. Εάν δεν το μάθω από νωρίς, δεν θα μπορέσω να το συντονίσω μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση το μικρό παιδί, αν του δώσεις μία ελευθερία, μετά να μην την ξαναζητήσει. Μα γιατί την πρώτη φορά με άφησες? Ξέρετε τι συμβαίνει, αδελφοί. Όταν το αφήνεις την πρώτη φορά, το θέλει και τη δεύτερη φορά, γιατί του αρέσει. Αλλά πρέπει να μάθουμε ότι εμείς οι γονείς είμαστε υπεύθυνοι για το πώς πρέπει να νουθετήσουμε τα παιδιά μας πάνω στη διδασκαλία του Κυρίου, και όχι να τους λέμε «έτσι μ' αρέσει εμένα», αλλά να τους λέμε «αυτό λέει ο λόγος του Θεού». Πού το λέει, αδελφέ, ότι δεν πρέπει να κάνω τατουάζ? Να, εδώ το λέει, στο Δευτερονόμιο. Πού το λέει ότι δεν πρέπει να κάνω εντομές? Να, εδώ το λέει, στο Δευτερονόμιο. Πού λέει ότι πρέπει να προσέχω τα μαλλιά μου, να μην είμαι πολύ υπερβολική, να μην βάφομαι, να μην φτιάχνομαι και να μην είμαι σαν, όπως έλεγε ο αδελφός ο Λουί, σαν κουδουνίστρα? Εδώ στο λόγο του Θεού λέει. Αυτά πρέπει να τα μάθουμε από την αρχή, αδελφοί. Αν δεν τα μάθουμε από την αρχή, μετά δεν μπορείς να το ελέγξεις το παιδί. Και ούτε μπορείς να το μαλώσεις για κάτι που το επέτρεψες εσύ νωρίτερα. Θα σου πει, μα μου το επέτρεψες. Τώρα γιατί με μαλώνεις? Πώς θα το στερήσεις εάν του έχεις δώσει την ελευθερία από την αρχή? Και γι' αυτό πρέπει να το μάθουμε από μικρή ηλικία, όταν εμείς ξέρουμε, όταν εμείς έχουμε την ικανότητα να ξέρουμε το λόγο του Θεού και να διοικούμε τον οίκο μας, ώστε να μπορέσουμε μετά να πούμε δυο σοφές και σωστές κουβέντες και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάει εδώ στους πρεσβυτέρους για να έχουν τα παιδιά τους σε υποταγή, μιλάει για μικρές ηλικίες, αδελφοί. Και θεωρητικά το έχουμε διαχωρίσει αυτό, γιατί όταν μιλάει για κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκο, έχοντα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάσης σεμνότητος, εννοεί μικρές ηλικίες σε υποταγή. Δηλαδή του λες του παιδιού, έλα εδώ, κάτσε δίπλα μου, και σου λέει, παράτα μας, και πάει και φεύγει. Τι είναι αυτό, υποταγή? Αν το κοιτάξεις αυστηρά, τι θα κάνει? Πρέπει να μάθει, όταν το κοιτάς το παιδί και το κοιτάς αυστηρά, να κάθεται στη θέση του. Δεν χρειάζεται να το δέρνεις. Το να δέρνει το παιδί μου ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Εάν το έχουμε δει, και εγώ έχω δει το παιδί μου, αδελφοί, αλλά θεωρώ ότι έκανα λάθος. Το έκανα λάθος γιατί ξέφυγα από το θυμό μου. Είναι λάθος. Και επειδή το έκανα, μετά έβαλα τα κλάματα. Δεν μπορούσα να συνέλθω. Και δεν το ξανά έκανα. Κατάλαβα ότι δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ξέρω ότι όταν κάνεις κάτι τέτοιο είναι υπερβολή. Το παιδί το θεωρεί, σου λέει το έκανε, αλλά στο κρατάει για αργότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κρατήσει. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη να συμπεριφερόμαστε με διδασκαλία. Ναι μεν με έλεγχο, ναι μεν με τιμωρίες, ναι μεν με προτροπές, αλλά η βία δεν είναι το στοιχείο του χριστιανού της Καινής Διαθήκης. Η βία ήταν το στοιχείο του χριστιανού της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί έλεγε ότι πρέπει να το δένεις το παιδί σου. Και μάλιστα όταν το τιμωρούσες, λέει το, η βέργα θα βγάλει την ανοησία του παιδιού από μέσα του. Αλλά αυτό το είχανε μέχρι πρότινος. Παλιά μας δέρνανε. Και οι δάσκαλοι μας δέρνανε και οι γονείς μας δέρνανε. Εγώ κάποτε θυμάμαι, είχα κάνει ένα λάθος και καβάλισα ένα αρνί που είχε αγοράσει ο πατέρας μου και με είδε από τον μπαλκόνι. Παίζαμε εκεί με κάτι φίλους μου. Και βγάζει τη ζωστήρα, επειδή ξέρω ότι άμα νευριάσει ο πατέρας μου γίνεται χαμός, και βγάζει τη ζωστήρα και με κυνήγαγε σε όλη τη γειτονιά. Και αναγκάστηκα και κρύφτηκα στο νονό μου. Είχα πάει σε ένα σπίτι και κρύφτηκα εκεί πίσω. Και μέσω σε η νονά μου. Δηλαδή μέσα σε όλη τη γειτονιά είχε αρχίσει να με κυνηγάει, να με δείρει. Δεν τον μάζευες. Άμα νευρίαζε δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Και καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και μια φορά μου είχε ρίξει σφαλιάρα ένας δάσκαλος μέσα στο σχολείο. Και ντράπηκα τόσο πολύ που δεν ήθελα να ξαναπάω στην τάξη του. Δεν ήθελα. Δεν μπορούσα να το ανεχτώ. Ξέρετε, αδελφοί, είναι μερικά πράγματα που μένουν στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν είναι ευαίσθητα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Η τιμωρία έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτό που του αρέσει ή δεν του αρέσει, που τον πονάει ή δεν τον πονάει, και να μάθουμε η τιμωρία να είναι συγκεκριμένη και με δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν μιλάει για τέκνα σε υποταγή, εννοεί μικρές ηλικίες με σεμνότητα. Και όταν λέμε με σεμνότητα, αδελφοί, εννοούμε ότι πρέπει να είναι σεμνά τα παιδιά μας. Σε κάποιες ηλικίες, να ξέρετε ότι τα παιδιά δεν είναι άσεμνα. Το βλέπω και στα δικά μας παιδιά, ή το βλέπω και σε παιδιά σε μικρές ηλικίες. Κοιτάνε πονηρά, μικρές ηλικίες. Δεν είναι απλό πράγμα το ότι μικρές ηλικίες κοιτάνε πονηρά. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και πρέπει να το ελέγξουμε με απλότητα, να μην πονηρέψουμε το παιδί, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε με απλότητα, ώστε να του δώσουμε να καταλάβει ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι σωστό, αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί? Γιατί το παιδί δεν έχει ικανότητα να διακρίνει τι είναι πονηρό και τι είναι αγαθό, αλλά θα κάνει πράγματα που είτε τα έχει δει, είτε έχει συμμορφωθεί με άλλους, γιατί σε κάποια ηλικία τα παιδιά ναι μεν είναι αθώα, αλλά ό,τι βλέπουν κάνουν. Και ειδικά όταν κάνουν παρέα με τα παιδιά του κόσμου, αδελφοί, να ξέρετε ότι στα σχολεία γίνεται πανικός. Δεν μαζεύονται τα παιδιά, ειδικά τα μικρά. Εγώ από τον Ήπειρο ήμουν ερωτευμένος. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είχα αγαπημένη, ήθελα να την παντρευτώ. Από τον Ήπειρο. Και μάλιστα όταν με βάρεσε ο πατέρας μια φορά, του είπα θα σηκωθώ να φύγω να πάω σπίτι της. Δηλαδή τσακωθήκαμε, ας πούμε, από τον Ήπειρο. Που το είχα στο μυαλό μου. Φανταστείτε γιατί. Γιατί ενώ δεν είχα καμία διάθεση να το κάνω αυτό, επειδή ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, ο άντρας ο πολλά βαρύς και είχε ένα γιο, ήθελα να με κάνει άντρα. Και ξέρετε τι μου έλεγε? Έχεις καμία φιλενάδα? Και του λέγω όχι. Wow. Με εκφόβιζε. Δηλαδή αν δεν είχα φιλενάδα δεν ήμουν άντρας. Και κατάλαβα ότι δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά στο αγόρι και στο κορίτσι. Και όντως αυτό γινόταν σε εμάς. Εμένα με άφηνε και έβγαινα έξω, την αδελφή μου την πλάκουνε στο ξύλο. Αν γινόταν κάτι και το μάθαινε, έπεφτε ξύλο. Εμένα με άφηνε, γιατί ήμουν αγόρι. Και θεωρούσα ότι ήμουν ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Και έκανα ό,τι ήθελα, αδελφή. Ξέρετε, ήταν διαφορετικές οι συμπεριφορές αυτές. Τα έχουμε ζήσει και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει διαφορετική μεταχείριση. Στα παιδιά μας, είτε κορίτσι είτε αγόρι, πρέπει να λέμε τα ίδια πράγματα. Η ηθική βάση είναι η ίδια και στο αγόρι και στο κορίτσι. Δεν μπορείς να λες στο αγόρι, είσαι αγόρι, κάνε ό,τι θέλεις, εσύ είσαι κορίτσι και δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Και στους δύο πρέπει να έχεις ηθικούς φραγμούς. Και εσύ πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού και εσύ πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μα το αγόρι είναι αγόρι, αδελφέ. Τι να κάνει, μπορεί να κρατηθεί? Γιατί το κορίτσι τι είναι? Κορίτσι δεν είναι? Τι να κάνει, μπορεί να κρατηθεί? Μα το κορίτσι μπορώ να το δεσμεύσω. Δεν μπορείς να το δεσμεύσεις. Δεν γίνεται. Γιατί ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει κρυφά. Αν λοιπόν καταλάβουμε ότι αυτό που μαθαίνουν στα παιδιά μας είναι ο λόγος του Θεού, πρέπει να δώσουμε την ίδια αντιμετώπιση και στο κορίτσι και στο αγόρι. Με σεμνότητα. Να είσαι σεμνός, να σέβεσαι τις κοπέλες, να σέβεσαι τα αγόρια, να σέβεσαι και να έχεις συμπεριφορά καλή, να μην είσαι προκλητικός, προκλητική. Αυτά είναι σημαντικά, αδελφοί. Και πρέπει να τα κάνεις από μικρή ηλικία. Δεν γίνεται να μην το μαθαίνεις σεμνότητα από μικρή ηλικία ή να μην το μαθαίνεις να υποτάσσεις από μικρή ηλικία. Πώς θα σε ακούσει μετά? Ενώ το παιδί θέλει να υποταχθεί. Σε αγαπάει, σε σέβεται. Σου λέει πες μου τι θες να κάνω, να το κάνω. Δεν ξέρει τι να κάνει. Από σένα περιμένει. Αν λοιπόν του πεις τι πρέπει να κάνει, θα το κάνει. Μα πώς γίνεται να του λέω τι πρέπει να κάνει και να μην το κάνει? Είναι ανυπάκο. Αυτό, αδελφοί, δουλεύεται από την αρχή τη σχέση μας με τα παιδιά μας. Δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει από την αρχή ο γονιός να έχει μία γνώμη με τη μάνα, ο μπαμπάς με τη μάνα, και από την αρχή να ξεκινάνε μία συμπεριφορά συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να το κάνεις αργότερα αυτό όταν μεγαλώσει το παιδί. Και φαίνεται καθαρά ότι μεγάλη ευθύνη, μεγάλο μέρος ευθύνης έχει στην διδασκαλία της οικογένειας, δηλαδή στο τι λέει ο μπαμπάς και στο πώς συμπεριφέρεται η μαμά σε σχέση με τον μπαμπά. Έλα τώρα, άστονα. Μην τον ακούς. Δεν ξέρει τι λέει. Αυτά είναι πληγές. Το να λες σε ένα παιδί δεν ξέρει τι λέει, άστο, είναι πληγή. Γιατί εάν του αμφισβητήσεις το γονιό, σου λέει ποιον άλλον έχω για να εμπιστευτώ. Μου αμφισβητήθηκε ο γονιός, τέρμα, τέλειωσε. Μετά θα πάω είτε στο φίλο μου που θα τον εμπιστευτώ γιατί θα μου λέει εξυπνάδες, ή θα πάω στο δάσκαλό μου ή θα πάω σε έναν άλλον δάσκαλο που τον θεωρώ ότι είναι σωστός, σοφός και θα μάθω από αυτόν. Και αρχίζει το παιδί και αποκόβεται. Γιατί δεν σε εμπιστεύεται. Γι' αυτό όταν μεγαλώσει το παιδί σου λέει εσύ δεν ξέρεις. Τι εννοεί δεν ξέρεις? Πώς δεν ξέρω? Έχω εμπειρία. Έχω μεγαλώσει. Δεν ξέρεις. Γιατί όταν εγώ ρώτησα τη μαμά μου, είπε άστον αυτόν, δεν ξέρει. Τι σημαίνει δεν ξέρει? Σημαίνει δεν έχει καλή γνώμη. Ό,τι και να σου πει είναι λάθος. Άρα πρέπει να μάθουμε από την αρχή τα παιδιά μας και η σχέση μας με τη γυναίκα μας να είναι τέτοια ώστε να μας σέβονται και να μπορούν να μεταφέρουν και τον ίδιο το σεβασμό και στην οικογένεια. Γιατί, αδελφοί, τα παιδιά μεγαλώνουν και αυτό λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν μιλάει στον Τίτο, στην επιστολή του Τίτο, σελίδα 1057, και λέει στο κεφάλαιο Α για τις οικογένειες, πρέπει, λέει ο πρεσβύτερος, να είναι ανέγκλητος μιας γυναικός άντρας, δηλαδή δεν πρέπει να είναι ο άντρας ο οποίος αφήνει τη μια γυναίκα και παίρνει την άλλη. Ξέρετε, αυτά δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά. Είναι παιδί χωρισμένων γονιών ή παιδιά τα οποία ζουν σε οικογένειες που είναι μοιρασμένες. Είμαι από άλλη μάνα, από άλλο πατέρα. Αυτά γινόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη και τα επέτρεπε ο Θεός. Ο άντρας είχε και 3 γυναίκες και 4 γυναίκες και 10 γυναίκες και έκανε παιδιά με αυτές. Και κάθε παιδί ήταν του ιδίου άντρα ή αλλά διαφορετικής γυναίκας. Αυτά τα παιδιά δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση από τον πατέρα ή τη μάνα. Το κάθε ένα είχε διαφορετικό χαρακτήρα και το κάθε ένα είχε τα προβλήματά του. Έπρεπε ο πατέρας να δώσει την κατεύθυνση και γι' αυτό εδώ στον Τίτο έλεγε «Ο άντρας πρέπει να είναι μιας γυναικός άντρας, έχουν τα τέκνα του πιστά», και εδώ μιλάει τώρα για πιο μεγάλα παιδιά, πιστό είναι το παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει και έχει καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος και έχει πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Γιατί μην νομίζετε ότι τα παιδιά μας πιστεύουν, τα παιδιά μας ακούνε εμάς αδελφοί και βλέπουν εμάς. Κάποια στιγμή αναγεννώνται και αυτά, αλλάζει η καρδούλα τους και αποφασίζουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα είναι στιγμές που ζητάνε την παρουσία του Θεού και παίρνουν και πνεύμα Άγιο από μικρή ηλικία. Όπως είχε πάρει ο γιος μου στα 5 και η κόρη μου στα 9. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε αν το παιδί είναι όριμο ώστε να δεχτεί την παρουσία του Θεού, το πνεύμα το Άγιο, ή να βαφτιστεί στο νερό και να κάνει το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται εδώ και λέει ότι πρέπει να είναι πιστά και να μην κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπόταχτα. Τι σημαίνει κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπόταχτα? Δηλαδή έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου τώρα μεγαλώσανε, κάνουν κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά έχουν μορφή. Δηλαδή έχουν μορφή τα παιδιά. Είναι άσωτα, δεν συμπεριφέρονται με σωστό τρόπο και ανυπόταχτα. Αδελφοί, δεν σημαίνει ότι επειδή μεγαλώσανε με καλούς γονείς, τα παιδιά θα βγουν καλά πάντα. Έχουν και την δικιά τους γνώμη. Βλέπουμε μια οικογένεια η οποία, ναι μεν έχει έναν άνθρωπο, θα έλεγα Άγιο, δεν θα τον έλεγα Άγιο, αλλά αφιερωμένο στα πράγματα του Θεού, ο οποίος ήταν ιερέας, ο Ηλί, ο οποίος προσπαθούσε να βάλει τα παιδιά του σε τάξη, αλλά δεν τα κατάφερνε. Και δεν τα κατάφερνε γιατί τους είχε αδυναμία. Και η αδυναμία του ήταν αυτή που ανάγκασε το Θεό να τον μαλώσει. Λέει λοιπόν, λέει λοιπόν σελίδα 266, να δείτε τι σημαίνει ανυπόταχτα και πώς βλέπει ο Θεός αυτή τη συμπεριφορά. Και θα δούμε λίγο, θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην αρχή, στη μικρή ηλικία από όπου έχουμε ξεκινήσει, για να δούμε λίγο τα βασικά στάδια της εκπαίδευσης που πρέπει να κάνουμε στα μικρά παιδιά ώστε να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο. Όχι ότι δεν θα κάνουν λάθη, αλλά τουλάχιστον να έχουν μια καλή βάση. Σελίδα 266, διαβάζω από το Σαμουήλ. Θα το διαβάσω από το 265 για να δείτε λίγο έτσι τον τρόπο της συμπεριφοράς του πατέρα τους. Το 22 εδάφιο. Ήτο δε ο Ηλί πολλά γέρον. Είχε μεγαλώσει αυτός, είχε γεράσει και άκουσε πάντα όσα έπρατον οι αυτού εις πάντα τον Ισραήλ και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών το συνεχομένον εις τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και είπε προς αυτούς, γιατί κάνετε τι αυτά πράγματα? Τους μαλώνει τώρα. Γιατί τα κάνεις αυτά, παιδί μου, γιατί κάνεις τέτοια πράγματα? Δεν είναι καλό. Ξέρετε, καμιά φορά το μάλωμα είναι τόσο εξαπαλώνων ήχων που το παιδί δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν το μαλώνεις το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι το μαλώνεις. Όχι ότι παίζεις μαζί του. Δεν μπορείς να το μαλώσεις με μια συμπεριφορά όπως όταν παίζεις. Μη το κάνεις αυτό, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν είναι σωστό. Δεν το μαλώνεις έτσι το παιδί. Πρέπει να καταλάβει ότι έχεις θυμώσει. Ότι έχεις αγριέψει. Ότι έχεις αλλάξει τρόπο, συμπεριφορά. Δεν λέμε να το αντιμετωπίσει με βία, αλλά λέμε ότι πρέπει να καταλάβει ότι άλλαξε στάση. Και έρχεται ο Ηλί, ενώ μαθαίνει όλα όσα κάνουν οι γη του, και τους λέει, γιατί κάνετε τι αυτά πράγματα, ερώτηση. Διότι εγώ ακούω κακά πράγματα για σας, παραπαντός τούτου του λαού. Όλοι έρχονται και μου λένε. Και πιάνει τα παιδιά τώρα και λέει, μου είπε αυτός, γιατί τα κάνετε, λέει, αυτά τα πράγματα. Μη παιδιά μου, μη τέκνα μου. Αντί να κάτσει να τους μαλώσει, να τους τιμωρήσει, να τους βγάλει από, να κάνει εκπαίδευση, παιδεία, να τους βγάλει από τη θέση τους, γιατί ήταν και αυτοί οι ιερείς, δεν τους έκανε κάτι τέτοιο, αλλά τους χάιδευε με τη συμπεριφορά του. Όχι, παιδιά μου, λέει, γιατί τα ακούω αυτά τα πράγματα για σας, μη τέκνα μου. Έχετε ακούσει καμιά φορά η μάνα του δολοφόνου να λέει κακό λόγο για το γιο της? Μα καλό παιδί ήτανε. Πολύ καλό παιδί. Το πώς έφτασε αυτήν την κατάσταση δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω? Όταν το άφηνες μία, το άφηνες δύο, το έκανε ό,τι ήθελε, δεν του έκανες καμία τιμωρία, κανέναν έλεγχο, μετά το παιδί βγήκε ανεξέλεκτο. Και τώρα ήρθε γέρον όν ο Ηλί, ενώ άκουγε τι κάνανε οι γη τους, δεν έβαλε από την αρχή την τιμωρία, τον έλεγχο. Δεν το αφήνεις το παιδί να κάνει ό,τι θέλει και μετά έρχεσαι μετά από 10 φορές που έχει κάνει το λάθος να του πεις κάνεις λάθος. Με το πρώτο που κάνει το λάθος, του λες αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το επισημάνεις και να του πεις ότι αν το ξανακάνεις έχεις τιμωρία. Και να του δώσεις και περιθώριο χρονικό. Να του πεις το όριό του, δηλαδή πρέπει να του βάλεις όρια το παιδί. Δεν γίνεται. Ο Ηλί τα είχε ανεξέλεγκτα τα παιδιά του. Γιατί κάνετε τι αυτά πράγματα, παιδιά μου? Γιατί εγώ ακούω κακά πράγματα για σας, παραπαντός του λαού. Τι κακά? Πηγαίνανε με τις γυναίκες του λαού. Παίρνανε το καλύτερο κρέας όταν πηγαίνανε να κάνουν θυσία οι άνθρωποι. Ήταν τρομερά, τι κακά πράγματα. Μπροστά στα πράγματα του Θεού ήταν τρομερά αυτά. Διότι δεν είναι καλή η φήμη την οποία εγώ ακούω. Μην ακούσει ο κόσμος. Δεν είναι καλή η φήμη, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν πειράζει, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μην το μάθει ο διπλανός. Δηλαδή μην το μάθει ο γείτονας, μην σε δει κανένα μάτι. Τι μη σε δει κανένα μάτι? Δεν το κάνεις, δεν το συμβουλεύεις το παιδί για να μην τον δει ο κόσμος. Για τον κόσμο, για το Θεό Αθήνε. Το συμβουλεύεις για να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν το συμβουλεύουμε το παιδί για να μην το δει ο κόσμος ότι κάνει άσχημα και χαλάσει η εικόνα η δική μου και της μάνας του. Αλλά το συμβουλεύουμε για να είναι στο θέλημα του Θεού και να κάνει το σωστό απέναντι στον Κύριο. Γιατί αλλιώς ό,τι κάνει θα το κάνει κρυφά. Αν του λες κάτω κρυφά δεν πειράζει, κρυφά θα το κάνει. Γιατί αυτού του αρέσει. Και λέει, εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις άνθρωπο, θέλει και εσύ γίνεστε εις τον Θεόν υπέρ αυτού. Αλλά εάν αμαρτήσει εις τον Κύριο, τι θέλει και τεύσει υπέρ αυτού, τους λέει. Εκείνοι όμως δεν υπήκουον στη φωνή του πατρός αυτών, διότι ο Κύριος ήθελε να θανατώσει αυτούς. Δηλαδή είχε τελειώσει ο Θεός μαζί τους. Όταν δεν υπακούς τη φωνή του πατέρα, έχει τελειώσει. Μετά σε αναλαμβάνει ο Θεός για τιμωρία και λέει, ήλθε δε ο άνθρωπος από Θεού από Ηλί και είπε προς αυτόν. Και έρχεται προφητεία, αδελφοί, προς τον Ηλί. Ούτω λέγει Κύριος, δεν απεκαλύφθη φανερά εις τον οίκο του πατρός σου ότι αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο εν το οίκο του Φαραώ? Και δεν έκλεξα αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ σε με αυτόν δια ιερέα? Δεν σε έκανα, του λέει, ιερέα, για να κάνεις προσφορές επί του θυσιαστηρίου μου και να καίει θυμίαμα να φορεί εφόδε ενώπιόν μου? Και δεν έδωκα εις τον οίκο του πατρός σου πάσα στα διαπυρός γενωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ? Δηλαδή δεν σε έκανα υπηρέτη μου, δούλο μου, εργάτη μου να υπηρετεί στο λαό Ισραήλ? Γιατί λακτίζεται εις τη θυσία μου και την προσφορά μου? Στέλνει προφητεία ο Θεός. Γιατί κλωτσάτε την προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάμνωση εν το κατοικητηρίο μου, και δοξάζεις? Τι του λέει? Μα εγώ τους μάλωσα. Μα εγώ το μάλωσα το παιδί μου. Τι το μάλωσες? Ξέρετε τι λέει ο Θεός για το πώς τους μίλησε? Λέει, δοξάζεις τους ιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερο πασόν των προσφορών του Ισραήλ του λαού μου. Και βάζει και τον Ηλί μέσα. Σου λέει, δεν φτάνει που οι γης σου παίρνουν τα καλύτερα από την προσφορά των Ισραηλιτών, αλλά σου δίνουν και σένα το κατητή σου. Κερδίζεις κι εσύ. Και επειδή κερδίζεις εσύ, κάνεις τα στραβά μάτια. Επειδή είσαι ο αρχιερέας και αυτοί είναι οι ιερείς, Παίρνουν αυτοί το κρέας, το ψήνουν, ενώ θα έπρεπε να είναι βραστό στην κατσαρόλα, το ψήνουν και παίρνουν το μεζέ. Και λένε, μπαμπά, πάρε και εσύ ένα μεζεδάκι. Από πού είναι το μεζεδάκι, παιδί μου? Το πήρα από τη θυσία. Δεν είναι σωστό τώρα. Δεν είναι σωστό τώρα, αλλά το τρως. Δεν είναι σωστό, αλλά το δέχεσαι. Δεν είναι σωστό, αλλά το κάνεις. Και του λέει, μπορεί να μάλωσες τα παιδιά σου για το λάθος, αλλά εμένα, λέει, με ατίμασες, του λέει ο Θεός. Δόξασες τα παιδιά σου και παχύνεστε με το καλύτερο πασόν των προσφορών του Ισραήλ, του λαού μου. Δια τούτο ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, είπα βεβαίως ότι ο οίκος του πατρός σου ήθελαν περιπατή ενώπιό μου ως αιώνος, δηλαδή αν τα κάνετε σωστά θα πηγαίνατε καλά, γιατί σας ευλόγησα, αλλά τώρα, δηλαδή τι σημαίνει αλλά τώρα, σημαίνει ότι εάν κάνεις σωστά τη συμπεριφορά σου και την διδασκαλία σου απέναντι στα παιδιά και η οικογένειά σου πάει καλά, θα σε ευλογήσω. Αν όμως δεν τα καταφέρεις και τους λες ό,τι να είναι και συμπεριφέρονται όπως να είναι και έχουν άλλη συμπεριφορά, δεν θα μπορέσω να σε ευλογήσω. Αυτό λέει εδώ. Ενώ σε έβαλα στην αρχή να είσαι ιερέας και τα παιδιά σου ιερείς και την οικογένειά σου, τώρα με τη συμπεριφορά αυτή δεν μπορώ να ευλογήσω. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο Θεός, μακράν επέ μου, μακριά από μένα, διότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντος με θέλουσι ατιμαστεί. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι έβαλε και τον πατέρα μέσα στην κατάσταση, γιατί σου λέει, εσύ αντί για να μαλώσεις και να τιμωρήσεις τα παιδιά, έπρεπε από την αρχή να τα τιμωρήσεις, όχι να τα χαϊδεύεις και να τους λες, γιατί παιδάκια μου τα κάνετε αυτά, γιατί αγοράκι μου το έκανες αυτό, γιατί κοριτσάκι μου το έκανες αυτό. Τι γιατί? Πάρ' το τιμωρία, πες το ότι αν το ξανακάνει δεν θα έχει, θα ελεγχθεί αυστηρά, πες το ότι θα βγει στην επιφάνεια. Μην το μάθει κανένα. Τι μην το μάθει κανένας? Τα παιδιά ξέρετε ότι φοβούνται. Μια φορά ένα μου παιδί πήγε σε ένα μίνι μάρκετ και ήθελε μια πορτοκαλάδα. Και μου λέει, θα μου πάρεις μια πορτοκαλάδα? Της λέω, όχι. Όχι, λέω, δεν θα σας πάρω. Και φεύγουμε. Και γυρνώντας βλέπω την πορτοκαλάδα στην τσέπη. Πού είναι η πορτοκαλάδα, από πού την πήρες? Από το ράφι. Σου είπα να μην το πάρεις? Ναι. Πάμε πίσω να το δώσεις και να ζητήσεις συγγνώμη. Όχι, μπαμπά. Πάμε πίσω να ζητήσεις και συγγνώμη. Όχι, μπαμπά. Πάμε πίσω να ζητήσεις συγγνώμη τώρα. Δεν μπορούσα να κάνει κάτι άλλο, γιατί με ήξερε. Τους είχα πει τρεις φορές. Την τρίτη δεν είχε. Μία σου δίνει ευκαιρία, δύο σου δίνει ευκαιρία, τρεις φορές σου δίνει ευκαιρία. Τέρμα, η τέταρτη δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει. Τώρα θα πάμε πίσω. Και αναγκάστηκε και πήγε πίσω. Με σκυμμένο κεφάλι, ξανάδωσε το πορτοκαλάδα, ζήτησε συγγνώμη και από τότε δεν ξανά άπλωσε χέρι. Και ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί αν δεν το μάθεις από την αρχή το παιδί ότι αυτό είναι λάθος, η πρώτη πορτοκαλάδα θα γίνει η δεύτερη πορτοκαλάδα, θα γίνει η τρίτη πορτοκαλάδα, μετά θα γίνει κοκακόλα και μετά η κοκακόλα θα γίνει ουισκάκι και μετά το ουισκάκι θα γίνει οτιδήποτε. Πρέπει να το μάθεις το παιδί από την αρχή ποια είναι η σωστή συμπεριφορά. Πρέπει να το μάθεις να μην συμπεριφέρεται άσχημα στα αδελφάκια του. Πρέπει να το μάθεις να μην σε βαράει. Πρέπει να το μάθεις να μην βαράει άλλα παιδάκια. Να το μάθεις. Αν δεν το μάθεις και δεν το μαλώσεις και δεν το συμπεριφερθείς με σωστό τρόπο από την αρχή, δεν μπορεί να μάθει το παιδί. Δεν θα καταλάβει. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος. Όταν ξεκινάει την δημιουργία ο Θεός, θέλω λίγο να δούμε τρεις-τέσσερις βασικές αρχές που ο Θεός κάνει όταν φέρνει τον άνθρωπο πάνω στη γη, αδελφοί. Φανταστείτε, αυτό που είπαμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου δεν σημαίνει μόνο ότι τον μαθαίνω τι θέλει ο Θεός, αλλά καταλαβαίνω τι θέλει ο Θεός και συμπεριφέρομαι και εγώ με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τι έκανε ο Κύριος όταν έφερε τον άνθρωπο πάνω στη γη? Είχε ένα παιδί. Σε αυτό το παιδί έδινε μεγάλη προσοχή. Καταρχάς είχε επικοινωνία με το παιδί του. Κάθε απόγευμα ο Θεός, αδελφοί, κατέβαινε και μίλαγε με τον Αδάμ. Πόση επικοινωνία έχεις με το παιδί σου? Πόσες μέρες κάνεις να το δεις? Να πας μια βόλτα. Να κάτσεις μια ωρίτσα μαζί του, ένα απόγευμα, μια-δυο ώρες και να μιλήσεις μαζί του, να σου ανοίξει την καρδιά του. Σου έχει ανοίξει ποτέ το παιδί σου την καρδιά του? Έχετε πάει μια βόλτα μαζί να σου πει, μπαμπά, σκέφτομαι αυτό, ή μαμά, σκέφτομαι αυτό? Θα μου πεις, το κάνει στη μάνα του. Ναι, αλλά σε σένα δεν το κάνει. Αν δεν το κάνει σε σένα, δεν θα μπορέσει να ανοιχτεί μετά. Και πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι και ο πατέρας έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να τρέφεται, να παίρνει και να δίνει συναισθήματα στα παιδιά του. Πρέπει να μάθει το παιδί ότι μιλάει με τον πατέρα. Όταν επιστρέφω στη δουλειά, τι κάνω? Κλείνομαι σε ένα υπολογιστή και δεν μιλάω σε κανέναν? Ή κάθομαι σε ένα βιβλίο και δεν μιλάω σε κανέναν? Τουλάχιστον μισή ώρα, μία ώρα πρέπει να μιλάω με τα παιδιά μου, να παίζω μαζί τους, να μου λένε πώς πέρασε η μέρα τους, να ακούω τη γνώμη τους. Και αυτό έκανε κάθε δειλινό, κάθε μέρα ο Θεός. Θα μου πεις, ο Θεός έχει χρόνο? Αδελφοί, ο Θεός δεν έχει χρόνο. Εμείς έχουμε χρόνο για τα παιδιά μας, γι' αυτό τα κάνουμε. Πρέπει να μάθουμε ότι το παιδί έχει ανάγκες. Και η πρώτη ανάγκη του παιδιού είναι το συναίσθημα, δεν είναι το φαΐ. Το φαΐ θα το βρει, θα το φάει, αλλά αυτό που έχει ανάγκη είναι το συναίσθημα. Όταν έχεις ένα πατέρα ή μια μάνα, ο οποίος δουλεύει όλη την ημέρα, δεν βλέπει τα παιδιά του, και φτάνουν τα παιδιά μέσα σε μια ηλικία και λένε, και λέει ο πατέρας, μα εγώ δούλευα για σένα. Για σένα τα κάνω αυτά, για ποιον τα κάνω? Ξέρετε τι απαντάει το παιδί? Εγώ δεν θέλω τίποτα από αυτά. Εσένα ήθελα. Να βγούμε μια βόλτα, να μιλήσουμε, να μου ανοίξει την καρδιά σου, να σου ανοίξει την καρδιά μου. Αυτό ήθελα. Γιατί αν δεν το κάνει το παιδί στο γονιό, θα το κάνει στο φίλο, θα το κάνει στη φίλη, θα το κάνει στον άγνωστο. Γιατί έχει ανάγκη να επικοινωνήσει. Και ποια είναι η ανάγκη του? Η ανάγκη του, αδελφή, είναι να μιλήσει το παιδί. Να αγκαλιαστεί με τη μαμά, με τον μπαμπά. Πρέπει να είμαστε, θα έλεγα, τρυφεροί, αδελφοί. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός είχε τον Ιωάννη και ο Ιωάννης έπεφτε στην αγκαλιά του. Φανταστείτε πόσο τρυφερός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ένας μαθητής, ο οποίος ήταν και μεγάλο παιδί. Έπεφτε στην αγκαλιά του Ιησού γιατί, λέει, τον αγαπούσε. Δηλαδή, αισθανόταν μια πατρική αγάπη για αυτό το παιδί, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν μικρό. Ένας τριαντάρης τώρα, έτσι. Αλλά φανταστείτε τον πατέρα πώς έβλεπε το πρώτο του παιδί, τον Αδάμ. Και όχι μόνο επικοινωνούσε μαζί του, είναι η αρχή, αδελφοί, να επικοινωνούμε. Και πρέπει να το βάλουμε σε τάξη αυτό. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε τα παιδιά μας μέσα την ημέρα χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους. Εάν δεν έχουμε μιλήσει με τα παιδιά έστω λίγο, θα πάμε να μιλήσουμε μαζί τους, να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε μια βόλτα, να κάνουμε κάτι μαζί τους. Γιατί το έχουν ανάγκη. Και έρχεται ο Θεός και όχι μόνο επικοινωνεί, αλλά δίνει και υπηρεσία στο παιδί του. Του βάζει να κάνει δουλειές. Τι του βάζει να κάνει? Του φτιάχνει ένα κήπο, γιατί ο γονιός είναι αυτός που πλουτίζει για τα παιδιά. Του φτιάχνει ένα περιβάλλον στο οποίο να υπηρετεί, να δουλεύει. Είναι όπως η μαμά έχει την κόρη, γι' αυτό και τα αγόρια γίνονται άσχετα με την κουζίνα. Αν όμως η μαμά ή ο μπαμπάς πάρει το παιδί και του πει, έλα εδώ παιδί μου να δεις τι κάνω, έλα εδώ να δεις τι κάνω, το παιδί ενθουσιάζεται. Σου έχω φτιάξει ένα ωραίο κήπο, θες να το φροντίσουμε? Ναι μπαμπά, πάμε να σκαλίσουμε, πάμε να ποτίσουμε, πάμε να κλαδέψουμε, πάμε να κόψουμε φρούτα. Σου έχω φτιάξει και ωραία ζωάκια, θες να στα φέρω μπροστά σου να τα ονοματίσεις? Έχει την ικανότητα, έχει ικανότητες το παιδί. Και το παιδί έχει ικανότητες από το Θεό. Ο Θεός φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο επί της γης του, δίνει φως. Καταλαβαίνει και καταλαβαίνει τι ικανότητες έχει το παιδί. Και αν είσαι μαζί του και μιλάς με το παιδί, καταλαβαίνεις τι έχει ανάγκη. Γι' αυτό όταν το παιδί βλέπει το γονιό, πάει και κάνει αντίστοιχα ό,τι κάνει και ο γονιός. Το βλέπει με ένα κινητό, το παιδί κινητό. Προχτές, τις προάλλες, περίμενα τη γυναίκα μου κάπου σε μια δουλειά και ήταν μια μαμά με ένα μωρό, αδελφοί. Όταν λέω μωρό, μωρό, στο καρότσι. Να ήταν ούτε χρονιάρικο. Και το είχε βάλει να κοιμηθεί και το έκανε βόλτες. Ξέρετε τι κράταγε για παιχνίδι το μωρό στα χέρια του? iPhone. Είχε το iPhone, είχε κοιμηθεί και ήταν έτσι. Το κράταγε. Είχε ένα τηλέφωνο. Αυτό για να το δεις, δεν υπάρχει περίπτωση σε χρονιάρικο μωρό μες στην κούνια να κρατάει iPhone να κοιμηθεί. Παλιά είχαν τις πιπίλες, είχαν τις κουδουνίστρες, είχαν τα παιχνίδια, είχαν τα βιβλιαράκια. Τώρα έχουν τα κινητά και τα iPhone. Γιατί άλλαξαν οι εποχές. Αλλά για να το αφήσεις ήσυχο τον μπαμπά και τη μαμά, πάρε το κινητό, δες το iPhone. Πάρε και παίξε το παιχνίδι. Κάνε, άσε με ήσυχο. Μα το παιδί δεν θέλει να σε αφήσει ήσυχο, θέλει να σε κάνει να ανησυχήσεις. Προσπαθεί να κάνει πράγματα για να ανησυχήσεις. Για να δεις ότι αξίζει, να του πεις ένα μπράβο, να του πεις ναι παιδί μου, ονομάτισες το λιοντάρι, μπράβο παιδί μου. Ονομάτισες την καμιλοπάρδαλη, μπράβο παιδί μου. Δηλαδή, τι άλλο θέλει ένα παιδί από τους γονείς? Να δούνε ότι κάνει πράγματα και ότι είναι ευχαριστημένοι οι γονείς από αυτό. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αδελφοί, από την αρχή, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε στο παιδί μας τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να ασχοληθεί και να κάνει πράγματα. Θα μου πεις, το κάνει αυτός. Να το κάνει ο δάσκαλος. Άλλο ο δάσκαλος. Άλλο η νταντά, άλλο ο φίλος, άλλο ο γνωστός. Άλλο συνέστημα έχει το παιδί με τον μπαμπά του και τη μαμά του. Άλλα παίρνει από αυτούς, αλλιώς τους αγαπάει και αλλιώς αγαπάει τη δασκάλα, το δάσκαλο, τον καθηγητή και το φίλο. Αλλιώς. Εδώ έχεις ένα παιδί το οποίο έχασε τη μαμά του και τον παπά του από μικρή ηλικία, το δώσανε υιοθέτηση και ψάχνει όταν μεγαλώσει τις ρίζες του. Πού τους ξέρει, δεν τους ξέρει, αλλά νομίζω ότι έχει ρίζες. Γιατί αν τους βρει δεν ξέρει αν θα τους αγαπάει, αλλά μέσα του νιώθει ότι είναι το αίμα του. Και αυτό θέλει από τον παπά του. Και τι το έμαθε ο μπαμπάς? Να είναι υπεύθυνο, να μπορεί να δουλεύει, να ασχολείται με πράγματα, να επικοινωνεί μαζί του, να ξέρει ότι το αγαπάει. Αυτό μάθαινε ο Θεός στον Αδάμ και μάλιστα καταλάβαινε τις ανάγκες του. Γιατί παρακολουθούσε. Όταν έχεις ένα γονιό ο οποίος παρακολουθεί το παιδί, δεν το αφήνει στην άκρη. Κάνει οτιδήποτε άλλο ο γονιός και αφήνει το παιδί στην άκρη. Δεν το παρακολουθεί. Δεν βλέπει τις ανάγκες του. Ο Θεός τι έκανε? Έβλεπε τις ανάγκες του Αδάμ. Έβλεπε ότι ήτανε μόνος του και είπε μέσα του, παρακολουθώ το παιδί μου και βλέπω ότι η μοναξιά δεν είναι καλό. Κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω. Αυτό το κάτι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω το παιδί να μην νιώθει μοναξιά είναι όχι για το Θεό, αδελφοί, για μας υποχρέωση. Κάτι πρέπει να κάνω για το παιδί μου να μην είναι απομονωμένο. Κάτι πρέπει να κάνω για το παιδί μου να μην είναι στεναχωρημένο. Κάτι πρέπει να κάνω για το παιδί μου να μην είναι θλιμμένο. Κάτι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω? Άστο στη μοίρα του. Μην κάνεις τίποτα. Ο γονιός πρέπει να κάνει, αδελφοί. Θα μου πεις, μα δεν μπορώ εγώ. Αν δεν μπορείς, ζήτα βοήθεια. Αλλά ο γονιός πρέπει να το κάνει. Πρέπει να το πάρεις το παιδί, να του μιλήσεις. Και τι έκανε ο Θεός? Του δώσε σύντροφο. Και στην αρχή η σύντροφος ήταν ίση με αυτόν. Ονομάστηκε Ανδρής. Ήταν ίσας κατηγορίας. Ήτανε βοηθός του, ναι μεν, αλλά είχε ισότητα. Ώσπου ο Θεός, έχοντας και ξέροντας ότι το παιδί είναι παιδί, ότι το μωρό είναι μωρό, έβαλε κάποια όρια. Δεν μπορούσε να το αφήσει ανεξέλεγκτο. Ναι μεν, καταλάβαινε ότι είχε απλότητα, είχε αγαθότητα, είχε την παιδικότητα, αλλά σου λέει πρέπει να μπουν και όρια. Εμείς βάζουμε όρια στα παιδιά μας. Αυτό θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις. Ξέρετε τι είπε ο Θεός? Από αυτό το δέντρο θα φας, από αυτό δεν θα φας. Γιατί? Για να δει πρώτα απ' όλα ο λόγος του Θεού να τον δοκιμάσει, δηλαδή να δοκιμάσει το χαρακτήρα του παιδιού, γιατί το υπάκουο παιδί φαίνεται από την αρχή. Όταν σε ένα παιδί υπάκουο του λες αυτό δεν το κάνεις, δεν το κάνει, αδελφή. Σου λέει, μου το είπε ο μπαμπάς μου. Μα μου το είπε ο μπαμπάς. Και λέει το εφάκι, λέει πάμε να το κάνουμε. Μα το είπε ο μπαμπάς, δεν το κάνουμε. Το ένα είναι υπάκουο, ούτε άλλο θέλει να κάνει τις αβολιές του. Και όταν μαθαίνει να υπακούει, έχει όρια. Αυτά τα όρια πρέπει να μάθει ότι δεν πρέπει να τα ξεπερνάει. Γιατί δεν πρέπει να τα ξεπερνάω? Διότι εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Διότι θα έρθει τιμωρία. Μη το κάνεις γιατί θα τιμωρηθείς. Μα εσύ δεν με αγαπάς, Κύριε? Σ' αγαπάω, αλλά θα τιμωρηθείς. Και ποια ήταν η τιμωρία? Δεν τον πλάκωσε το ξύλο, αδελφοί. Δεν του πέλα εδώ. Έχω έναν άγγελο να σε δείρει. Έχει και το σπαθί του, έχει και το μαστίγιό του. Θα φας ξύλο να πονέσεις. Του λέει, θα σου στερήσω την παρουσία μου. Θα σε τιμωρήσω, θα σε βάλω έξω από το παράδεισο που σου φτιάξα. Δηλαδή αυτά που του έκανε, που τον έκαναν χαρούμενο και ευτυχισμένο, του τα στερούσε. Ο τρόπος της τιμωρίας του Θεού ήταν αυτός, αδελφοί. Και σταματάω εδώ γιατί αυτές οι τακτικές του Θεού έχουν μεγάλη σημασία για τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε κοντά, να επικοινωνούμε, να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες τους, να τους βάζουμε όρια, να τους βάζουμε δουλειές, μην τα αφήνουμε τα παιδιά χωρίς δουλειά. Κάνει η μαμά δουλειά στην κουζίνα, στο σπίτι, δίπλα και το παιδί. Κάνει ο μπαμπάς δουλειά, δίπλα και το παιδί. Πρέπει να βλέπει, να παρακολουθεί τι κάνει, να καταλαβαίνει. Δεν το απομονώνω, το έχω δίπλα μου. Και έτσι καταλαβαίνει το παιδί ότι έχει την ικανότητα, δεν έχει την ικανότητα. Μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Και ό,τι δεν μπορεί να το κάνει, το μαθαίνει ο γονιός. Και την υποχρέωση να το παρακολουθεί όλο αυτό σαν έτσι εποπτεία μεγάλη, την έχει ο μπαμπάς μέσα στο σπίτι. Πρέπει να το παρακολουθεί αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρει τι γίνεται με τα παιδιά του. Και αν δεν το ξέρει, πρέπει να το μάθει, να συζητάει με τη μαμά. Για πες μου, τι έγινε, πώς συμπεριφερθήκανε, και μετά να βάζει την τάξη. Για έλα εδώ, παιδάκι μου, γιατί το έκανες αυτό. Για έλα εδώ να σου πω ποιο είναι το σωστό, να σου πω το σωστό και το λάθος. Γι' αυτό έλεγε για τον Ιησού Χριστό, και το κλείνω με αυτό, αδελφοί, ότι το παιδί θα φάει, λέει, βούτυρο και μέλι, δεν του στερεί το φαγητό του παιδιού, έως σου μάθει να διακρίνει το καλό και το κακό. Να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρει τι είναι καλό και κακό. Το μαθαίνει. Και αν δεν του το μάθεις εσύ, θα το μάθει από κανέναν άλλον. Και θα το μάθεις στραβά, και το κακό θα το λέει καλό, και το καλό θα το λέει κακό. Και γι' αυτό έλεγε ο Ισαΐας στο λαό. Ουές εσάς, οι οποίοι κάνετε, λέει, το άσπρο μαύρο και το καλό κακό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που διαστρέφουν την αλήθεια. Θες το παιδί σου να συναναστρέφεται με τέτοιους ανθρώπους ή να συναναστρέφεται με σένα, με τον μπαμπά και τη μαμά και να μαθαίνει το σωστό μέσα από την οικογένεια. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας δώσει τη δυνατότητα με σοφία να χειριζόμαστε τα παιδιά μας, αδελφοί, όλοι οι αδελφοί, ώστε κάποια στιγμή το αποτέλεσμα το καλό να φανεί και να έχουμε παιδιά καλά μέσα στο θέλημα του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, να μην είναι άσωτα, να μην είναι ανυπόταχτα, να υπακούνε, να σέβονται τους γονείς, να είναι παιδιά τα οποία έχουν πάρει βάσεις, και αυτές οι βάσεις θα οφείλονται από την αγάπη και τη σοφία και τη σύνεση των γονιών. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους, αδελφοί.